Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Ulična. Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Gordana Đurđević. Današnje izdanje emisije Kulturni krugovi počinjemo pričom o knjigama. Govorit ćemo o knjizi o Njegošu, tako se zove. Ona je danas predstavljena u Srpskoj književnoj zadruzi, a priređivač je profesor dr. Milo Lompar. Danas je u izdavačkoj kući Arhipelag također predstavljena jedna knjiga, reč je o pesničkoj knjizi Tomaža Šalamuna pod nazivom Godišnje doba. Potom govorimo o filmu, još jedan izveštaj sa ovogodišnjeg 42. festa počinje sa francuskim rediteljem Kristofom Gansom, čiji je film Lepotica i zver prikazan sinoć u okviru glavnog programa. Potom ćete čuti i prikaz filma Nebraska, najnoviji film reditelja i scenariste Aleksandra Pejna, koji je takođe prikazan na ovogodišnjem festu. Dve izložbe, prva u grafičkom kolektivu pod nazivom Priroda univerzuma, a autor je Joan Laneville, a druga u galeriji Kolarca pod nazivom Grafike, autora Svetlane Ribice. O njima govorimo i time završavamo prvi sat današnje emisije. Drugi je posvećen pozorišnoj umetnosti. U današnjim maskama govorit ćemo o predstavi Aleksida, Slovenskog narodnog gledališća u režiji Borisa Liješevića. Ona je prikazana u ponedeljak u Bitev teatru. Potom govorimo o projektu koji nosi naziv 1914-2014. Bojno polje sećanja. Reč je o projektu Goethe instituta autora Hansa Wernera Krezingera i Regine Dura, koji se realizuje u Beogradu, Sarajevu, Istanbulu i Berlinu od februara do juna 2014. godine, i tim povodom je gost glumac Damjan Kecojević koji učestvuje u ovom projektu. Zatim ćete čuti razgovor sa Dušanom Petrovićem, selektorom festivala profesionalnih pozorišta Vojvodine, koji će biti održan ove godine 64. put. Objavljivanjem knjige o Njegošu u Plavom kolu priređivača profesora doktora Mila Lompara, Srpska književna zadruga obeležila je 200 godina od pesnikovog rođenja i predstavila presek misli o Njegošu u tradiciji tumačenja 20. veka. Na predstavljanju knjige bila je Tamara Krstić.
Iz ogromne kritičke bibliografije profesor doktor Milo Lompar za knjigu o Njegošu izdvojio je 19 ogleda i studija koji predstavljaju čvorne momente recepcije pesničkog dela Petra II. Petrovića Njegoša u proteklom veku. Ona je komponovana da osvetli svako od njegovih pojedinačnih dela, od kompozicije do strukture stiha, kao i njegovu celokupnu poetiku. Ona pokazuje i različitost u pristupu odabranih autora u tumačenju Njegoševih dela. Otuda, prema mišljenju Zorice Nestorović, knjiga o Njegošu predstavlja tradicijski kanon tumačenja Njegoševi misli i dela u 20. veku.
Izabrani eseji, studije i odlomci iz monografija na reprezentativan način određuju magistralni tok recepcije Njegoševog dela u veku koji je za nama, tok koji je markiran dubokim, utemeljenim, inovativnim, klasičnim promišljanjima o velikom srpskom pesniku. Dovodeći ih u najneposredniju vezu, ovaj izbor potvrđuje neupitne vrednosti Njegoševih dela, i to kako onih koja su oduvek bila u središtu naučno-istraživačke pažnje, Gorski vijenac, jednim delom i Luča Mikrokozma, tako i onih koji su bili na njenim rubovima, lažni car Šćepan Mali, pesništvo, noć skuplja vijeka, prepiska. Razotkrivajući ih ne samo u neospornoj utemeljenosti u vrednosti srpskog jezika i književnosti, naše kulture i duha, već i u njihovom evropskom kontekstu, tačnije u kontekstu slavističkih istraživanja i u okvirima stvaralaštva evropskog romantizma, i to kako po motivima i temama, stilu i žanrovima, tako i zahvaljujući pogledu na svet i čoveka. Pesničkim jezikom rečeno, među dostojanstveno plavim koricama ove knjige, odvija se najuzvišeniji dijalog o najznačajnijim vladikinim delima, filosofsko-religioznom spevu Luča Mikrokozma, dramskom spevu Gorski vijenac, drami Lažni car Šćepan Mali, kosmološko-ljubavnoj pesmi Noć skuplja vijeka, odnosno o kosmološkoj, religijskoj, istoriozovskoj i antropološkoj dimenziji fenomena života i smrti. To je dijalog poetski i filozofski koji je Njegoš kao pesnik vodio sa misliocima i pesnicima svoga i prethodnih doba, sa čitaocima svoga i potonjih vremena, od kojih su i neki i sami bili pesnici. To je istovremeno dijalog filozofski, kritički, egzegetski, istoriozovski, pesnički, antropološki, teološki, koji su o njegovim ostvarenjima i povodom njegove ličnosti, misli i dela vodili neki od najumnijih ljudi koje je naša, ali i slavistička književna zajednica imala.
Među kojima su i imena Pavla Popovića, Jovana Deretića, Alojza Šmausa, Miodraga Popovića, Anice Savić-Rebac i Mirona Flašara. A početak i kraj ovog izbora pripada piscima.
Knjigu o Njegošu otvara jedan od najpoznatijih eseja srpske kulture, to je esej Iva Andrića, Njegoš kao tragični junak kosovske misli, a zatvara esej Miloša Crnjanskog iz 1925. godine, Razmišljanja o Njegošu. Klatno misli o Njegošu tako opisuje svoju amplitudu, određujući da njene vršne tačke budu upravo Andrić i Crnjanski, ali ne kao antipodi, već kao najdublje pesničko znanje o pesniku, dodirujući pritom još dvoje stvaralaca, Isidoru Sekulić i njenu duboku odanost Njegošu, i Rastka Petrovića i njegova razmatranja dramske, epske i lirske prirode Gorskog vijenca, u kojima se na jednom mestu kaže, citat, tragedija Danilova je to i tragedija jednog Hamleta, ili Žilijena Sorela kod Stendala, ili kneza Andreje u Ratu i miru, ili Svana kod Prusta. To je živa tragedija čoveka koji je, prisustvujući jednoj savremenoj apokalipsi, saznao svim svojim bićem za zakone prirode, ali se sa njima još nije pomirio. Kraj citata.
U napomeni na kraju knjige o Njegošu, priređivač Milo Lompar ističe da ova knjiga nastoji da unapredi i estetsko razumevanje Njegoševog pesništva u našoj javnosti, o čemu će govoriti u sutrašnjem Gutenbergovom odgovoru.
Still love you, baby. Don't you cry. goodbye. Don't you take it so hard now, and please don't take it so bad. I'll still be thinking of you and the times we
Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. Čuli ste u Srpskoj književnoj zadruzi predstavljena je knjiga o Njegošu, priređivača doktora Mila Lompara. A danas je izdavačka kuća Arhipelag predstavila novu pesničku knjigu Tomaža Šalamuna pod nazivom Godišnje doba. Poznat je kao pesnik koji je neprestano okrenut istraživanju jezika, pesničkog govora, strukture i oblika pesme. Šalamun na tragu svog neoavangardnog iskustva ostaje i dalje moderan i svež autor. Slušamo prilog Dragane Kovačević.
Godišnja doba je nova knjiga pesama na srpskom jeziku jednog od vodećih svetskih pesnika, aktualnog dobitnika Njegoševe nagrade za književnost Tomaža Šalamuna. Nove Šalamunove pesme u dobrom prevodu Milana Đorđevića otkrivaju uzbudljiv svet jezičkih igara, lucidnih uvida i poetskih istraživanja. Tomaž Šalamun, rođen je 1941. godine u Zagrebu, slovenački pesnik. Jedan od vodećih savremenih evropskih, diplomirao je istoriju umetnosti na Univerzitetu u Ljubljani, radio kao profesor na Akademiji likovnih umetnosti u Ljubljani i kao kustos u Modernoj galeriji u Ljubljani. Poznat je kao konceptualni umetnik. Šalamun je jedan od najvažnijih neoavangardnih umetnika u istočnoj i srednjoj Evropi. O tome svedoče mnogobrojne nagrade koje je dobio za svoje rade. Ja ću pomenuti samo najvažnije. Jenkova nagrada, Evropska nagrada za poeziju grada Minstera, Zlatni venac Struških večeri poezije, Njegoševa nagrada, Prešernova nagrada. Zastupljen je u brojnim antologijama moderne poezije i preveden na više od 20 jezika, a u njegovoj bibliografiji brojimo preko 40 pesničkih zbirki. O novoj knjizi Godišnja doba Tomaža Šalamuna u edici Element govori Gojko Božević, urednik u izdavačkoj kući Arhipelag.
Ovo je vrlo reprezentativna knjiga za Šalamunovu poeziju, pogotovo noviju, zato što je to dakle jedna vrsta sume i rekapitulacije pesničkog i poetičkog iskustva Tomaža Šalamuna. Nastala posle čitavog niza knjiga. Znamo da je Šalamun neobično poznat pesnik, preko 40 pesničkih knjiga je objavio, ne računajući mnogobrojne izbore u kojima pesme dobijaju nove verzije ili neku vrstu revizija. Ovo je dakle knjiga koja na neki način vodi dijalog sa čitavim nizom ranijih pesničkih faza i pesničkih knjiga Tomaža Šalamuna. I ona je, ova knjiga nam pomaže da prepoznamo na jedan dobar i uverljiv način različite periode kroz koje je Šalamun prošao. Ima jedna osobina njegove poezije koja se zapravo nije menjala od Pokera, te rane knjige koja na neki način jeste obeležila Šalamunovu ulogu u savremenoj poeziji, koja je bila prekretnička ne samo za slovenačku poeziju pre 40, gotovo 50 godina kada se pojavila. To je to neavangardno, odnosno konceptualno iskustvo na kojima se temelji osnova Šalamunove poetike. Vreme u kome se Šalamun formira kao pesnik, kao intelektualac, jeste vreme ubedljive dominacije neoavangarde i čitavog niza konceptualnih projekata kojima je on jako mnogo doprineo i kao pesnik, a dugo vremena, pa na neki način pomalo i sada, i kao likovni umetnik, koji je imao vrlo zapažene izložbe i u Sloveniji i u inostranstvu. I koliko god se u kasnim svojim knjigama menjao sve do ove knjige Godišnje doba, koliko god da je istraživao i nove poetike koje su dolazile sa sledećim generacijama, koliko god da je upoznavao neke pesničke opuse, da je se bavio istraživanjem određenih jezičkih, poetičkih, tehničkih, tehnopoetskih pitanja, Šalamun je zapravo ostao pesnik koji je u mnogo čemu vezan, veran toj početnoj, neavangardnoj, konceptualnoj praksi i poetici. I gotovo da svaka njegova knjiga ima u sebi trag tog autentičnog jezgra u kome se uobličila, u kome se stabilizovala njegova izvorna poetika. Mogli bismo reći da Tomaš Šalamun, dakle, na neki način polazeći od te neavangardne pesničke prakse i neavangardne pesničke poetike, tu poetiku neprestano dograđuje, da on ju neprestano produbljuje, da dodaje njoj nove izazove koji su dolazili u rasponu od modernističkih iskustava, pogotovo nekih iskustava visokog modernizma, preko postmodernizma, pa do recimo nekih kasnijih pesničkih praksi koje su Šalamunu u ovoj ili onoj meri bile bliske ili je sa njima vodio neku vrstu neskrivenog, pa čak i polemičnog dijaloga. Također, Šalamun je pesnik koji je neslučajno proširivao, kao i mnogi veliki moderni pesnici, iskustvo poezije i sam jezik poezije. I kada čitamo njegove pesme, Godišnje doba je u tom smislu reprezentativna, indikativna knjiga, onda možemo videti koji se sve slojevi značenja, slojevi stvarnosti i slojevi jezika nalaze u ovoj pesničkoj knjizi. Na jednoj strani, To su recimo jezički slojevi koji na prvi pogled uopšte ne pripadaju poeziji, nisu poeziji očekivani. Od jezika tehničke civilizacije, jezika subkulture, jezika uličnog jezika, argoa, čitavo lida, dakle, jezičkih slojeva koje obično pripadaju nekim drugim registrima i češće se sreću čak i u nekim drugim književnim žanrovima. U drugoj strani, to je jedna neverovatna smelost i interesovanje. Radoznalost bi možda bila prava reč da se jezik i iskustvo njegove poezije suoče sa najvažnijim iskustvima modernog doba u vrlo širokom rasponu od pitanja tehnologije, ideologije, politike, pa sve do recimo pitanja koje se tiču društva, ekonomije. I otuda njegova poezija u sebi sabira vrlo raznovrsna, vrlo raznolika iskustva i ta iskustva prerađuje, pokazujući nam da zapravo sve može biti tema poezije, da sve može biti sastavni deo poezije, da zapravo u modernom pesništvu ne postoji ni jedna tema, ne postoji ni jedan jezički sloj, ni jedan sloj stvarnosti koji ne bi bio osnova za neku pesničku interpretaciju.
Čuli smo Gojka Božovića, urednika u izdavačkoj kući Arhipelag, koji je predstavio novu knjigu pesama Tomaža Šalamuna Godišnja doba.
Running out of battery, hanging from a ladder.
10:25, ovo je Radio Beograd 2 i emisija Kulturni krugovi. U nastavku emisije govorimo o 42. festu. Sinoć je u okviru glavnog programa prikazan film Lepotica i zver francuskog reditelja Kristofa Gansa, koji se pre projekcije poklonio publici u velikoj dvorani Centra Sava. Danas u podne se sreo i sa novinarima. Slušate izveštaj Nevene Matović.
Jedna od najlepših priča za decu, ali i odrasla, Lepotica i zver, doživjela je nekoliko filmskih adaptacija, od kojih je sigurno najpoznatija, verovatno i najbolja, ona iz 1946. godine, čiju režiju potpisuje Jean Cocteau. Sve verzije ove bajke, uključujući i brojne animirane filmove, zasnovane su na originalnoj verziji priče Gabriele Susan Villeneuve iz 1740. godine. S obzirom na to da se Kristof Gans kao scenarista, reditelj i producent specijalizovao za horor filmove i naučnu fantastiku, ne čudi što ga je ova priča privukla.
J'étais attiré par la Belle et la Bête parce que d'une certaine manière c'est un conte et un conte.
Privukla me bajka Lepotica i zver zato što je sama ideja njena sadržana u naslovu. Istina je da je dakle ta bajka 10 puta najmanje 10 puta adaptirana, ali to je jedna tema univerzalna koja je sadržana u raznim aktuelnim, savremenim i starim mitovima. Recimo Lepotica i zver je mogao da bude naslov priče Zvonar crkve Notre Dame Viktora Igoa. Privukla me je dakle čistoća te teme koja je sadržana u toj priči i u njenom naslovu. Bajka je napisana Lepotica i zver 1740. Mi smo se odlučili da je prenesemo jedan vek kasnije, dakle za vreme prvog carstva, i dva su razloga. Znači, tada je zabeležen povratak nekih starih mitova i povratak starogrčke i latinske estetike u vizualnim umetnostima, naročito u slikarstvu. I dakle, meni je bilo to zanimljivo sa aspekta kostimografije i ukupne estetike da smestimo, dakle, u prvo carstva. Ja inače se vrlo zanimam lično za period prvog i drugog carstva kada je o tome reč.
Iako nije bilo najavljeno, sreli smo se i sa Anom Luizom Capasom, glumicom u filmu Ora grande bellezza, Paola Sorrentina, koja odgovara na pitanje zbog čega je Rim tokom 2013. godine bio toliko interesantan filmađijama. Podsećam da su o Rimu i u Rimu snimljena dva velika filma 2013. godine. Jedno je Sacro Gra, Gianfranca Rosia, koji je dobio Zlatnu glavu u Veneciji, i La grande bellezza Paola Sorrentina, čija je poslednja velika nagrada koju je dobio, Oscar za najbolji strani film.
Why Rome?
Because it's beautiful.
Because first of all, it's beautiful. It's very, very big and it has a lot of history and it has some of the most eccentric Italian citizens.
Zašto Rim? Pa prvo zato što je lep grad, ogroman grad, i da neki način New York Italije. U njemu se sve što se događa u toj zemlji događa u Rimu, i kako kaže, veliki je broj ekscentričnih Rimljana u tom gradu, puno tema, puno zanimljivih stvari da se kaže i da se ispriča, duga istorija tog grada. Tako da, jednostavno, ako želite da snimite film o Rimu i to uradite, može samo da ispadne remek delo.
Because it's a city which has so much to say and making a film about it can only turn into a masterpiece.
Danas smo se sreli sa austrijskim rediteljem Kasparom Founderom, čiji je film Odlazak na plažu prikazan sinoć u Domu omladine Beograda u okviru programske celine Evrope.
If you see, watch this movie, I think there are different levels of reception. One is maybe shortly after the movie, you will feel depressed. Yeah? The depression of the main person...
Film ima dva različita nivoa. Naravno, posle prvog gledanja ćete sigurno biti deprimirani i depresivni zbog onoga što se događa glavnoj glumici u filmu. Film je izuzetno spor i neka glavna osjećanja su nekako u pozadini i nisu u prvom planu, ali ako obratite pažnju, možda u očima glavne glumice se vidi neki izlaz, i tajna toga je sadržana i u naslovu. Dakle, odlazak na plažu, znači odlazak od tog stanja depresije, u smislu da glavna glumica i pored tih problema mora prvo da se suoči sa njima i da nema drugog izlaza nego da krene dalje. To je taj odlazak na plažu i na taj način je ta faza deprimiranosti kod gledaoca isto nešto što se mora proći da bi se na kraju došlo do tog drugog nivoa kada dolazi do spoznaje da se od depresije možete samo otrgnuti tamo tako što ćete nastaviti dalje.
She has to face her reality. That's the only chance to move.
Film Divlja patka grčkog reditelja Sarkadisa je moderna priča koju je neophodno ispričati. Majstorski konstruisan film, smatra reditelj Kosta Gavras. Beogradska publika imala prilike da ovaj film vidi takođe sinoć u Domu omladine Beograda, a o svom debitantskom ostvarenju reditelj kaže:
We wanted to look at the situation where someone is has a dilemma to pay off his either to pay off his economical debt.
Mi smo želeli da dakle predstavimo tu dilemu čoveka koji je pred izborom da li da pokuša da na neki način isplati svoje novčane dugove ili da se da praktično realizuje, kako on kaže, svoj moralni dug. I to je generalna situacija, generalno osjećanje u Grčkoj i u grčkom društvu koje je godinama bilo na neki način kažemo pumpano veštački pozemljenim novcem i kada je kriza pukla, ljudi su izgubili ono materijalno što su posjedovali i bili su prinuđeni da sebe pogledaju u ogledalo i da se bave pravim stvarima, sopstvenim, dakle, sopstvenim životom i šire društvom. I to je jednostavno u ljudskoj prirodi da, dakle, čovjek zaboravi na one suštinske stvari, a onda kada se dogodi neki događaj kao što je sad ova kriza, da se okrene sebi i nekim suštinski vrednim stvarima.
Unfortunately, this is the human nature. You are forced to think about important things in life when a crisis is in your doorstep.
Vi Slovenci umete ili da dignete ruku na sebe ili da se međusobno poubijate. Jedna je od replika u filmu Roka Bičeka, Razredni neprijatelj. Ona se pre svega odnosi na ogroman broj samoubistava koje se dešavaju u Sloveniji, ali i na ogromni broj žrtava osvete koju su posle Drugog svetskog rata sprovodili partizani nad kvislinzima, objašnjava reditelj i dodaje.
Ja sam želio da na kraju nećete znati gdje sam bio, na kojoj strani. Tako da, ja mislim da ovo je živo, da ništa nije crno-bijelo, kako kažete, vi na festu. I to je bilo mi najbitniji zadatak, da u stvari ispričam neku priču gdje nema pobjednika, gdje su svi izgubili pomalo. I da na kraju vi kao čovjek trebate doneti odluku na kojoj ćete se stran staviti. Ali kad smo imali neke školske projekcije, mladi su rekli da su bili ovi đaci u filmu u pogrešnom pravcu i da bi oni reagirali sasvim drugčije. I onda sam ih ja pitao ako su sigurni da ako bi bili oni u ovoj situaciji ne bi uradili isto. I onda su rekli pa da, i mi bi radili isto. Ali kad si ti u bioskopu i gledaš, lako ti je biti pametan.
Danas je predstavljeni žiri jedinog takmičarskog programa Festa Evropa van Evrope, u kome su Goran Marković, reditelj, Klaus Eder, filmski kritičar i generalni sekretar Fipresci, i Tomislav Kurelec, filmski kritičar i reditelj, ali o tome u sutrašnjim kulturnim krugovima. U okviru glavnog programa 42. Međunarodnog filmskog festivala četvrte večeri prikazan je najnoviji film reditelja i scenariste Aleksandra Pejna Nebraska, koji je posle velikih svetskih festivala stigao i u Beograd. O filmu Nebraska Aleksandra Pejna govori Ana Vučković.
Ima filmskih autora čiju veštinu cenite, kao i onih kojima se divite zbog hrabrosti pri odabiru teme. U nečijem opusu pak pronalazite atmosferu koja vas uzbuđuje ili frekvenciju koja vam odgovara. A kad kad su razlog što nečiju poetiku volite, vizualni tretman ideje ili dopadljivi junaci. Aleksandar Payne jedan je od filmskih autora koji vam se uvlači pod kožu. Čini se sasvim neprimetno i nenametljivo, balansirajući između onoga što je rub takozvanog nezavisnog filma i velika holivudska produkcija. Taman negde između Sundance-a i dodele Oscara. U filmografiji koja broji 7 naslova, Payne je uspeo da konstruiše prepoznatljivu poetiku, koju opet ne možemo tako lako da opišemo i definišemo. Ona nam izmiče, iako je tako bliska i odnekle poznata, a opet tako autentična. Poetiku čini niz zaštitnih znakova, manira koji grade lični autorski pečat, a za filmove koje je do sada potpisao Payne, među kojima su Građanin Rut, Izbori, O Schmidtu, Stramputice i Potomci, možemo reći da imaju zajedničko malog čoveka u fokusu. Taj mali čovek uvek je drugačiji, opet uvek žilav, nežan i kontemplativan. Svojstveno Payne-u je i da voli svoje junake, daje im spoljašnje boje i valere, ali insistira i na produženim introspektivnim momentima junaka. Momentima u kojima junaka vidimo kako sedi i ćuti, razmišlja šta da učini, lomeći se pred nama. Samim tim svaka akcija dobro je promišljena i funkcioniše upravo na osnovu kontrasta. Payne junaku daje vremena da razmišlja, a ima li bolje radnje za razmišljanje od vožnje? Jer junaci ovog scenarista i reditelja iz Omahe, Nevraska, uvek odlaze iz jednog mesta u drugo, izmeštaju se, a zatim i vraćaju. Promenjeni ili ne, pitanje je za gledaoca. Neko ko prati karijeru Aleksandra Payne-a primetit će da su gotovo svi njegovi filmovi takozvani road movie, odnosno filmovi na točkovima. Možda zato što junaci beže ili nečemu idu u susret. Miles, odnosno Paul Giamatti Stramputica, malodušni pisac u pokušaju i ljubitelj vina, odlazi na poslednje momačko putovanje prijatelja kome treba da bude venčani kum. I ovo putovanje će otvoriti pitanja šta Miles zapravo želi u životu, pitanja ljubavi i prijateljstva, ali i sveopšteg smisla. Schmidt u filmu Sve o Schmidtu takođe se suočava sa svojom prošlošću, činjenjem i nečinjenjem na svadbi ćerke, ali tek kada se izmesti iz običnog, predvidljivog, malog života u kome je učauren. Payne mapira važne životne punktove, punktove bliskosti sa svojom decom u filmovima Potomci i Sve o Schmidtu, sa precima u filmu Nebraska i prijateljima u Stramputicama. Ali uvek je zapravo fokus na jednom liku na kome se prelama sve što u kadru vidimo. Ozbiljne teme otvaraju se šarmantno, gledalac osjeća toplinu, ali i cinizam junaka koji ne zna sve, ali zna koliko ne zna. Junaku koji sebe ne shvata preozbiljno i prema sebi ima otklon. I koji je čak i u bezizlazu nadmoćan upravo svojom inteligencijom. Možda je ovo upravo razlog zbog koga inteligentan gledalac voli filmove Aleksandra Payne-a, postajući njegov noseći karakter. Njegovi filmovi su na izgled o trivialnim odlukama i događajima, ali zapravo tvore filozofsko preispitivanje smisla. Film Nebraska priča je o starcu Woodyu Grantu koji živi u Montani, ali iznenada kreće na put kako bi pokupio nagradu za koju misli da mu pripada, a koja je klasična prevara. Frustrirana njegovom narastajućim demencijom, porodica razmišlja da li da ga pošalju u starački dom, sve dok mlađi sin ne popusti i tvrdoglavom starcu ponudi vožnju do Nebraske, gde će pokupiti nagradu za koju sin zna da zapravo ne postoji. Tako starcu čineći možda poslednji ustupak i gušt u životu. Na putu se otac, dementan, ali tvrdoglav kao mazga, povredi i otac i sin su primorani da nekoliko dana provedu zajedno u Woodyjevoj rodnoj Nebraski, prisjećajući se prošlosti. Nebraska postaje metafora, to je mesto u kome se otvaraju pitanja i saznaju teme koje sinu potvrđuju ono što o roditeljima zna, ali i neke nove momente. Otkrive svet neke zaboravljene provincije koja svoj život i svoju istoriju i dalje proživljava, posebno kad u nju svrati stari neznanac. Na ovom putu mi upoznajemo i ruralnu, mitsku Ameriku, onakvu kakvu je donekle znamo iz nekih drugih filmova. Nebraska film o starima i starom, ne samo o ljudima, već i o takozvanim dobrim starim vremenima. Film o besmislu i pronalaženju smisla u besmislu. Nekome u čast. Preispitivanje večito zamršenih odnosa oca i sina i ljubavi koja se sve vreme života neosnovano podrazumeva. Payne, isto koliko i scenarista Bob Nelson, čini da je svaki junak briljantno zaokružen i živ, od oca Woodya, koga maestralno tumači veteran Bruce Dern, koji je za ovu ulogu dobio nagradu u Cannesu, a bio je nominovan i za Oscara, kao i majka porodice čudesno u svojoj lucidnosti i perverznom humoru, uprko starosti i nedaćama. Njegovi junaci nisu skice, to su uvek ljudi, a situacije su uvek kao prave, realno moguće i stilizovane samo do one granice do koje i život to često ume da bude. Payne gorke momente i lomovi junaka su čeljava sa scenama urnebesno duhovitim i dirljivim, pa ćemo tako videti staricu koja pokojnom udvaraču na groblju, dižući suknju, pokazuje šta je mogao da ima pre 60 godina, kao isto tu staricu kako nežno ljubi životnog saputnika koju je dušu pojao, ali koji je ipak njen. Reditelj filma ovenčan Oskarima za najbolji adaptirani scenarijo za Stranputice i potomke priznao je da je Nebrasku snimao u crno-beloj tehnici zbog lične, ali i depresije scenariste, čija je ovo lična proživljena priča. Ali nezavisno toga, čini se da je ova odluka bila dobra, jer crno-bela tehnika daje utisak gledocu da zaista odlazi u prošlost, kao što to čine i otac i sin, ali ga ismiruje i produbljuje trenutke dilema i razmišljenja sina Davida, a samim tim i gledočevo poimanje njegove pozicije i smisla. A taj smisao nije neki drastičan pomak, ne neki prelazak iz nesreće u sreću kao kod Aristotela. To je taj jedan mali korak u svakodnevici, koji je vrlo često dovoljan da čovek junak pređe iz nemira u mir. Gledaocima koji su na ovogodišnjem festu imali sreću da pogledaju film Nebraska se dopala. Retko ko je imao loš komentar, možda zato što ovaj filmski narativ govori autorski, ali univerzalnim jezikom o onome što nam je zajedničko. Ranjivosti i porodici, koja je vrlo često izvor te ranjivosti, ali katkad i njen lek.
15 sati i 45 minuta i slušate Radio Beograd 2 i emisiju Kulturni krugovi. U nastavku govorimo o dve izložbe, odnosno govori kolega Bratislav Ljubišić. On kaže dve izložbe grafičarki pokazuju kako može da izgleda interesovanje za prirodu. Joan Laneville je svoju izložbu u galeriji Grafički kolektiv nazvala Priroda univerzuma, a Svetlana Ribica je dela izložena u galeriji zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca nazvala jednostavno Grafike.
Narodna izreka izgled često vara, samo je dopuna istini da je pogled ili ti ono što čini ljudsko oko samo privid. Istina se pokazuje kao takvom zahvaljujući znanju i iskustvu koje se stiče vremenom. Vaspitana imaginacija će učiniti da sagledavamo svet na jedinični način. Ne postoje dva ista pogleda, sve ostalo je pitanje konvencija. I zato imamo usaglašavanja umjesto zajedničkog viđenja postojećeg. Naravno da je tu i pitanje osobina pojedinca odlučujuća. Šta će i ko će pamtiti viđeno, kako će to poslije da bude preinačeno u sliku ili priču, ostaje tajna. Tek će susret sa ostvarenjem, sa umjetničkim delom, takozvanom posredovanom činjenicom onog što objektivno postoji, dati neke odgovore, tačnije, elemente za nastajanje priče o istini. Ona će, sa svoje strane, postojati kao usamljeni breg na koji se niko ne penje jer ga ne vide. To je ono što Joan Laneville naziva prirodom univerzuma, a Svetlana Ribica postojanjem. Kod kanadske umjetnice srećemo insistiranje na fragmentarnosti, na predstavljanje delova koji će biti sasvim dovoljni da se moguća cjelina sagleda. U svojim delima umjetnica koristi jednostavne oblike na granici prepoznatljivog. Ona se nada da će gledalac direktno ući u samo delo zapitavši se o prostoru koji nastanjuje. Tako piše u predgovoru kataloga i to je potvrda da se koristi raznolika simboliotika kako bi vizualna komunikacija poprimila vid uzajamnog razumevanja. No, to je vid pretpostavke. Zabeleške koje su tu da oličavaju misao umjetnice nemaju veću količinu podataka da bi se sačinila realnost. Ona doduše kao nešto petrificirano i ne interesuje umjetnicu. Samo asocijacija i pretpostavka su u upotrebi. Sve ostalo je prepušteno u obrazilji posmatrača. I već pominjanoj vaspitanoj imaginaciji. Posmatrač se može sresti sa poetizacijom koja će nematerijalnost u umjetničke vizije učiniti još tajnovitijom, recimo grafika nazvana One reči koje nisu izgovorili. A jasno je da čitav niz nepoznatica samo stil i način kako umjetnica hoće da njeno delo poprimi istinitost i samostalnost posebne prirode, one koja je izmišljena. To je ta igra koja je u svemu jedino realna. Svetlana Ribica ne odustaje od građenja prepoznatljivog sveta u kojem će simboli imati svoje određeno mesto. Ptice i delovi partitura su samo jedna mogućnost da se dogodi pretpostavka o svetu u kojem se ptičji poj može prihvatiti kao važna realnost. Ona insistira na ritmu crteža. Čitav niz različitih tehničkih dosjetljivosti karakterišu svaki pojedini list. Zanimljivo je i to da se umjetnica ne plaši što će pojedini elementi svojom realističnošću smanjiti proizvoljno zaključivanje posmatrača. Nametnutu igru uobličiti u nešto približno zajedničko. Moguće koje joj je itekako kao estetski stav drago, nije time narušeno niti ugroženo. To je samo pristup koji i jeste i nije proizvoljan. Ali nastala igra će se baviti prirodom i svetom izabranim da se simbol trajanja istakne i tako sačinjena pleni. Ima se utisak da se događaju prelamanja koje su u samoj prirodi njenom večitom kretanju. Dve izložbe, dva tipa sagledavanja stvarnosti i dva zahteva da se posmatrač uvuče u zagonetku zvana umjetničko delo. Estetizacija i likovna obrazovanost umjetnica je tu da pripomogne, ali i da usami radoznalca. Jednostavno, nema mogućnosti da se stvori univerzalno i zajedničko druženje. Sve ostaje u jediničnom krugu prepoznavanja i prihvatanja.
Station. dark eyes. Don't light smile on you leaving my contentment. I'll wait in this place where the sun never shines. Wait in this place where the shadows run from themselves. You said no strings could secure you at the station.
Neka sreće, neka sunce povodom našeg 50. rođendana u prodaji CD-a bude cela planeta, Kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore,
nevajte sa nama.
Srećna i zdrava bude cela planeta naša.
Fest. Najbolji filmovi sveta.
Od 28. februara do 9. marta.
Nije sve crno-belo.
42. fest.
Eko.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti. Elitizam za sve. Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Maskama danas govorimo o projektu 1914-2014. Bojno polje sećanja. Reč je o projektu koji je rađen u koprodukciji Goethe instituta, pozorište Hau Hebela Muffer i Centra za kulturnu dekontaminaciju autora Hansa Wernera Krezingera i Regine Dura. Ovaj projekat se realizuje u Beogradu, Sarajevu, Istanbulu i Berlinu. Traje od februara do juna ove godine. Tim povodom održana pre dva dana konferencija za novinare u Centru za kulturnu dekontaminaciju, a sa nama u studiju danas će biti jedan od učesnika projekta, glumac Damjan Kecojević. Zatim ćemo govoriti o selekciji 64. festivala profesionalnih pozorišta Vojvodine. O ovom festivalu govori selektor Dušan Petrović. Međutim, na samom početku govorimo o jednoj predstavi. Reč je o predstavi Alkestida, po istoimenoj Euripidovoj tragediji u prevodu Jere Ivanc, reditelj je Boris Lješević, dramaturg Darija Dominikuš. To je bilo gostovanje Slovenskog narodnog gledališća Drama iz Ljubljane u ponedeljak u Bitev teatru na rođendan ovog našeg pozorišta. Predstavu je gledao Goran Cvetković.
Veseli mjuzikl o smrti. Najveće slovenačko pozorište, Slovensko narodno, ima veliku zgradu u centru Ljubljane i igra veliki, klasični i modern repertoar na glavnoj sceni. Rade najbolji reditelji iz zemlje i inostranstva. To pozorište je ponos slovenačke kulturne ponude na svim tržištima i festivalima Evrope i sveta. Dominira balkanskim kulturnim prostorom i obeležava kulturne tokove Slovenije u budućnosti i opstajava kao reper tradicije i modernosti istorijskih odjeka i uticaja slovenačke kulture i umetnosti. U neku ruku to je kula, svetionik, kamen temeljac slovenačke kulture i umetnosti i svaki i najmanji događaj u ovoj kući značajno odjekuje širom slovenačkog, ali i balkanskog, pa i srednjeevropskog kulturnog prostora. Ovo veliko pozorište ima i jednu malu scenu, sasvim skromnu po svemu, po broju mesta za publiku, po veličini prostora za igru glumaca, po scenskoj opremi, pa samim tim i po izvoru repertoara i po umetničkim zahtjevima koje postavlja pred ansambli i autore koji rade na toj sceni, tako reći, iza kuće od glavne glamurozne velike scene. Imao sam prilike da proletos gledam na toj definitivno nepretencioznoj sceni jednu odličnu predstavu po Vitkivićevom tekstu, možda balkansku praizvedbu Poludela lokomotiva, u neobičnoj duhovitoj režiji Jerneja Lorencija, valjda najzanimljivijeg današnjeg mlađeg reditelja u okruženju. Iako je pisac zamislio i odredio da se u stilu futurističkog modernizma predstava igra na ogromnoj lokomotivi koja kao poludela leti u propast, u sudar sa drugim vozovima, reditelj je znalački radnju prebacio u jazz klub Ambient, koji je sasvim uspešno, uz dodatne pantomimske akcije ložača fiktivnog kotla lokomotive, zamenio Ambient voza u sumanutoj samoubilačkoj trci sa vremenom i epohom, kino je postao mesto gde se, kao u mašinovođenom svetu metala i ognja, kuvaju sumanute osvete svetu koji je skrenuo sa pravog i okrenuo se putu razrata i bolesti. Hrabra i uspešna režija, suptilan i složen rad sa glumcima koji su ovo krajnje opasno scensko delo doneli bogato i raskošno, iako na minimalnom prostoru muzičkog podijuma u klubskom prostoru kafane sa orkestrom. Vrlo je čudno što je reditelj Boris Lješević sa dramaturginjom Darijom Dominikuš odlučio da Euripidovu tragediju o smrti i žrtvovanju, o istini i prevari, o ljubavi i nepostojanju, veri i snazi, da to antičko delo velikih emocija i zamaha postavi kao jedan jam session sa dosta lakog, skoro Dixieland muzičkog izražavanja, sa dosta lakog humora i prosto na nivou stalnog podsmeha dubokim moralnim postavkama i preokretima, koji su inače u ovoj tragediji osvetljeni na klasičan antički način. Razumem da se jedno antičko delo u kome zaista nema mnogo mesta ni potrebe za velikim i razigranim mizansenom, gde se sve dešava u monolozima i dijalozima, skoro u recitativima i podignutim deklamatorskim izlivima velikih emocija, naročito pažljivo izvojanim i biranim rečima visoke neprevaziđene poezije i filozofije na kojima počiva celokupna istorija zapadne civilizacije i širi se do danas u svim pravcima modernosti, da se to sve igra na sasvim malom prostoru, kako bi se možda u nekom sartrovskom ključu lakše sagledale ideje i činjenice dubine filozofije opstanka i temelji egzistencijalističkog preispitivanja smisla svega i života. Razumem da bi svaka izgovorena reč premetnuta više puta kroz ideje koje smo naučili od Evripida, ali i one koje su nastale i nastaju i danas kao odgovori na stalna pitanja o vrednosti života i smrti, morala, poraza i pobjede nad mukama vremena i prolaznosti, mogla da budu novo, bogatije i složenije klupko ideja i asocijacija kao mogući odgovori na potencijalna pitanja u kojima ležimo zaglavljeni već vekovima i do danas i nismo niti ćemo ih ikada razrešiti, a stalno se sa njima sučeljavamo i borimo. To je čovek i to je svet, susret sa pitanjima i pokušaj traženja odgovora. Opet i opet, od antike do danas. Mislim da je Alkestida mogla da bude prava prilika za takav filozofsko-moralni disput sa mnogo pretpostavki i sa mnogo pitanja i odgovora. Samo je trebalo pažljivo čitati i doživjeti tekst. No, izgleda da je danas to pažljivo pročitati delo i poštujući pisa izvesti njegove ideje na scenu, naravno upotpunjene savremenim dostignućima u rešavanju istih zagonetki, sve to u autentičnom ogledalu savjesnog reditelja i njegovog pozorišnog tima, ispada da je danas zgodnije šeretski se podsmevati istinskim pitanjima koje zadiru u dubine ljudske tajne o trajanju i smislu života. To sve postaje trivialno i veselo, kao ovo da se hoće reći da niti je bitno da se o tome razmišlja, niti da se donose neki zaključci, jer svejedno je sve to lakrdija, život je onako besmislen i isprazan. Onda dajte da se mi lepo zezamo sa svime i svačim, pa i sa Evripidom, i sa smrću, i sa životom. Tako je bar izgledalo na ovom veselom mjuziklu malih umetničkih zahteva i malih intelektualnih dometa, opšte muzičke matrice, opuštene privatne glume i potpuno rasklimane koncepcije predstave. Sve je tu bilo polušaljivo i poluveselo i na kraju potpuno isprazno i dosadno. Likovi su bili odigrani, svaki od glumaca je igrao po nekoliko, onako spolja, pokazivački i kao na nekoj drugarskoj večeri, a ne na pozornici. Sasvim privatno, iz nekog nebitnog i nesceničnog ugla posmatranja, bez generalnog cilja i bez ikakvog umetničkog dometa. Prosto kao neka laka zabavna subota u lokalnom jazz klubu sa dosta opuštenim i ne mnogo inventivnim muzičarima koji još pored svirke, u koju baš ni sami mnogo ne veruju, još pričaju i lake priče, da nam brže prođe vreme uz pivo sa rakijom, beton. Glumci Uroš First, Marko Okorn i Matija Rozman dobro su se zabadali, kao na nekoj probi za maskembal. Malo su pevali i svirali, a malo su izgovarali razne likove iz komšiluka na nivou opšte slike uličnog sveta. Malo se više potrudila vrlo spretna glumica Iva Babić, koja je zavidnom lepotom figure, lepotom lica i glasa, uspevala da drži pažnju i nudi nešto više esejskih elemenata. Njene akcije su bile date sa više ličnog rafinmana i bogatije. Ali sve u svemu vrlo siromašno tumačenje bogatog sadržaja, kao da se sasvim opuštena ekipa zabavljača našla u nebranom grožđu, da mora da napravi predstavu, a oni su tu došli samo da se zajedno sa publikom lepo provedu. Provod nije baš uspeo, a o predstavi, naročito o antičkoj tragediji, nije bilo ni govora, nažalost.
Poštovani slušalci, ovo su Maske, tematski do emisije Kulturni krugovi. Bavimo se, naravno, pozorištem. Sa nama u studiju je glumac Damjan Kecević. Damjane, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, povod za ovaj razgovor je svakako jedan zanimljiv projekat. Ja ću sada reći precizno kako se on zove, zbog toga što ima, nije komplikovan, ali bi moglo i da bude tako. Projekat se zove 1914-2014. Bojno polje sećanja. Reč je o projektu autora Hansa Wernera Krezingera i Regine Dura, koji se realizuje u Beogradu, Sarajevu, Istanbulu i Berlinu od februara do juna 2014. godine, i to je projekat Goethe instituta.
Da, da, da.
Šta je ovo?
Da, pa ovo je naravno kao i što velika većina trenutno radi, obeležava se 100-godišnjica rata. Pritom mislim da su ove ozbiljnije zemlje krenuli mnogo ranije i ozbiljnije u ceo projekat. Hans Werner i Regina su zapravo krenuli sa istraživanjem još prošle godine, kada su i po pozivu Goethe instituta bili u Beogradu. I tom prilikom su mi radili neka manja istraživanja, intervjusali su ljude šta znaju o Gavrilu Principu, obilazili mesta koja su značajna za Beograd i Prvi svjetski rat. Gledali predstavu i gledajući predstavu zapravo kastovali mene nekako za projekat. I onda su obilazili druge lokacije takođe, Sarajevo, Istanbul. Radili u međuvremenu neke druge projekte, pošto su prilično zauzeti i vrlo značajni na polju dokumentarnog pozorišta, koje kod nas nije toliko aktivno. I sad se zapravo dešava, tako reći, neka druga faza rada. To je zapravo da su došli sa jednim glumcem iz Nemačke, sa Lajošem, i sad nas dvojica i njih dvoje radimo istraživanja u Srbiji. Potom će ići, ja mislim, već sledeće nedelje u Istanbul, gde će raditi isti taj proces tamo, potom u Sarajevo i onda nazad u Berlin. I onda se svi nalazimo u Berlinu od 10. maja, radimo do 11. juna. 11. juna je premijera u Hau i planira se 7 izvođenja u Berlinu. I potom ono što se trenutno zna jeste da se gostuje na nekom Weimarskom festivalu, ja sad ne znam tačno. I trebalo bi vjerovatno se predstava odigra i u Sarajevu i u Beogradu. Sad, da li će to biti u okviru bitnih festivala poput MES-a i BITEF-a, to ne znamo, pošto naravno mora da prođe neku selekciju. Mislim, ne neku, nego selekciju, pošto se to su festivali koji se selektuju. Ideja same predstave je zapravo da se nekako saslušaju ili čuju doživljaji Prvog svjetskog rata iz različitih uglova i zapravo sa različitih delova geografskih, jer na primjer ono što je interesantno njima to je da oni kada izučavaju prvi svetski rat, oni se ne bave mnogo pitanjem Balkana, nego se bave više time gde je Nemačka učestvovala i kao zapravo tim nekim istočnim frontom. U njihovim udžbenicima se ne nalazi puno šta su zbivanja pre Prvog svetskog rata i na početku Prvog svetskog rata ovde kod nas. Jedino što je bitna informacija to je jeli, Gavrilo Princip, ali o samom atentatu se govori jako malo u samim udžbenicima. Za čudo i kod nas je ista situacija, pošto sam ja listajući udžbenik za osmi razred osnovne škole shvatio da je atentatu posvećeno samo dve rečenice. Što je negde, mislim, ima smisla zato što kad pogledate našu istoriju, kod nas je toliko toga konstantno dešava da zapravo deca ona, treba da prelaze, mislim, nekako u određenom vremenskom periodu, mislim da se kod nas mnogo više stvari dešavalo nego što se dešavalo na nekim drugim krajevima sveta, u stvari zapravo konkretno Evrope. I onda su udžbenici pretrpani podacima, godinama, imenima, nema onako soka koji bi trebalo da bude prisutan pogotovo kada je istorija u pitanju. Tako da trenutno smo na početku. Danas će se desiti zapravo neka, tako reći, prezentacija, više prezentacija istraživanja koje smo radili ovde nego prezentacija samog procesa. Jer smo nekako došli do toga da postoji dosta stvari za koje mi smatramo da znamo. Mislim, dosta toga kao da znamo o Prvom svjetskom ratu, zapravo ne znamo. I čak i stvari za koje smo sigurni da su takve kakve su, su malo drugačije ako ih ponovo obnovite. Pošto vam je ostalo neko gradivo koje ste učili u školi ili, ne znam, za potrebe određenih projekata, ali ne toliko detaljno. I onda je interesantno to poigravanje sa sećanjem na određene stvari sa time da vidite koliko vi znate zapravo o nekim događajima i da čujete istu verziju drugog događaja iz nekog drugog ugla. To je meni interesantno i mislim da će biti i samoj publici, to jest više učesnicima te prezentacije, jer će biti direktno involvirani u samu prezentaciju.
Da. Damjane, Prvi svjetski rat znamo svi kakve užase proizveo i koliko je ostavio i kakve samo posljedice, ne samo u svetu, nego prvenstveno mi živimo ovde na ovim našim prostorima, šta se samo, koliko je žrtava bilo i tako dalje. I u sećanjima upravo svih porodica jeste upravo i ne samo Prvi svjetski rat, nego i Drugi svjetski rat. Kad kažem porodica, jeste zato što svi mi imamo nekoga ili ko je opet imao nekoga ko je stradao i tako dalje. Znači, to je jedna izuzetno bolna tema i to tema prema kojoj moramo da se ponašamo sa odgovornošću. Upravo me zanima, zato vi ste sad u tom projektu. Zanima me, pre dva dana je reditelj na konferenciji za novi u Centru za kulturnu dekontaminaciju govorio o tome upravo o dolasku prošle godine u Beograd. Da. Ali evo, on nije nažalost ovde danas mogao da bude sa nama. Da nam vi iz njihove vizure kažete šta, kako oni to sve vide, kako je, kako su oni to sve zamislili? Šta je njima pre svega bitno?
Pa njima je bitno samo da čuju drugu verziju priče. Mislim, ne drugu, nego drugu, treću, četvrtu, petu verziju. Ono što je, mislim, što je bitno, to je da ja nisam tu kao neko ko brani našu istoriju ili našu zvaničnu istoriju, ne znam kako da referišem to, nego zapravo samo dajem uvid u našu istoriju i bitno je za ovaj projekat da se ne uzima se ničija strana, ništa se ne daje kao rešenje ili kao ovo su tačni istorijski fakti, a ovo ostalo sve je laž ili je konstrukcija. Mislim da je sam naslov je polje sećanja zapravo izvedeno iz toga da moramo svi da prisustvujemo raznim verzijama sećanja.
Da, bojno polje.
Da, bojno polje sećanja. I na kraju se u stvari to sve svodi na isto, a to je da su bile žrtve i sa jedne i sa druge strane, da su uvek određeni interesi započinjali zapravo ratne sukobe kod ljudi i onda samim tim nekako se na osnovu toga možda se pravi vjerovatno i paralela na Drugi svjetski rat i paralela na ratove koji se desili skorije u Evropi, na posljednji ratove koje smo mi zapravo ovdje imali, a ne zadirući direktno u meso posljednjeg rata ovdje, nego zapravo izučavajući situaciju koja je bila pre 100 godina.
Da. Mislim. Da, vi ste spomenuli upravo i Gavrila Principa, evo da. Uskoro ćemo imati i premijeru u Bitev teatru Biljane Srbljanović upravo o toj temi, odnosno o Gavrilu Principu i o svemu onome što nosi
da.
Da, istorija i
interesantno,
ostalo.
Da. Zapravo, interesantno je sad cela ta neka teorija nova koja se pojavila vezana za Gavrila Principa, zato što kao pitanje, sad se postavlja novo pitanje, da li je Gavril Princip zapravo terorista ili heroj. I to je vrlo teško zato što ako stvari posmatrate iz današnjeg ugla i stavljate ga u nekako današnje okolnosti, on vrlo lako može da postane terorista. I zato mislim da je bitno da ljudi ne samo ovde, pošto ovde su ljudi mahom upoznati sa tim, ali na primjer da nemačka populacija koja bude gledala predstavu shvati kakve su bile prilike ovde pre početka Prvog svjetskog rata, na primjer.
Da.
Koji su bili, mislim, šta je Austro-Ugarska predstavljala ovde, koje su bile želje za tom, za nekom slobodom življa u regionu. Jer obično se isto tako nekako spominje kao želja za velikom Srbijom, a zapravo je to bilo u kraljevina Slovena, Hrvata i Srba. Mada čak i tu je isto, stvari su vrlo diskutabilne, zato što kao naravno da svi imaju želju da imaju da budu veći, da budu vidljiviji i jači. I onda, mislim, u krajem slučaju i Nemačka je bila vrlo velika kolonijalna sila i Velika Britanija je bila kolonijalna sila i to se negde njima u krajem slučaju ne zamjera. Jel, pa onda da. Ne znam zašto bi se zameralo jednom narodu koji je želeo da bude zapravo slobodan i da živi slobodno i da donosi
naravno.
Svoje odluke. Tako da mislim da će to prosto biti postavljena ta vrsta pitanja u toku predstave ili će ljudi dobijati takvu vrstu informacija o samim događajima ovde, o možda željama ljudi ovde, o tome šta za nas predstavlja Prvi svjetski rat, šta za nas predstavlja Gavrilo Princip, jer je on kod nas do sada uvijek bio tretiran kao heroj. I
da.
Moj otac je tako učio i moj deda je tako učio.
I svi
tako
smo da, mi, naravno, smo mi, da, zato što da. Mi smo živjeli pod okupacijom, u stvari.
Naravno,
to je bila
da.
Okupacija, da, tako da su to činjenice koje ne mogu da se prevaziđu, mada, evo, sami ste rekli, pokušali su da se na neki način tretira lik Gavrila Principa potpuno, odnosno ličnost njegova potpuno drugačija, odnosno da mu se da...
Pa da, to su neke da. Nove teorije. To nije poteklo od njih, ali da. To su pitanja koja se postavljaju u nekoj kao sad novoj istorijskoj tezi, verovatno. Ne znam kako to da nazovem.
Da.
Ali mislim da je bitno da ljudi samo čuju različite verzije priče. Vi u krajnjem slučaju ne možete nikoga da ubedite da veruje u nešto koliko on to ne želi. Čak i kad počnete da istražujete određene događaje, mislim da vam se prosto nameću materijali koji više odgovaraju vašoj verziji događaja. Mislim, ili vi birate tekstove i nekako spise koji više odgovaraju onome što je vaša ideologija ili vaše uverenje u određenom pravcu. Tako da sve je to, istorija koliko god bila je egzaktna, zapravo je isto vrlo diskutabilna, jer je pitanje samo koje servira. Jel?
Da, to znamo.
Da.
Kažete, istraživanje, koliko ste vi u ovom procesu istraživali i koliko, kako će to funkcionisati? Zanima me sam taj proces, šta će to tačno biti? Kako je to bojno polje, kako sudaranje?
Da. Pa mislim, ono što jedino znamo jeste da će svako od nas pokušati da proda svoju verziju rata. Mislim, svoju verziju, to jest svoju istoriju. I neće se na kraju odlučivati koja je tačna, nego će prosto ljudi imati mogućnost da čuju. Pored toga, mislim da će biti nekih delova koji će biti fikcija, jer je to isto određena vrsta manipulacije koja se dešava i u istoriji. I meni je interesantno zato što prosto ja sam mislio da znam dosta stvari po pitanju Prvog svjetskog rata ili prilika ovde, a onda nekako saznajete neke činjenice koje su možda manje bitne, a onda mogu zapravo da shvatite da su mogle da utiču bitno na zapravo glavni tok. Onda shvatate da zapravo neke, mislim, to je već opšte, ima stvari koje su opšte poznate, ima stvari koje kao vi znate šta je poema Plava grobnica, vi znate šta predstavlja Marš na Drinu, ali kao zbog 90-ih sve se to stavlja u neku, da kažem, lošu konotaciju nacionalizma, to jeste više ka nekom nacionalšovinizmu, jel?
Da.
A to su zapravo ono dela koja su nastala u potpuno drugačijem kontekstu. Ona su tad značila nešto drugo. Mislim, kao Plava grobnica, to su najveća stradanja Srbalja do tad. Naše najveće groblje, tako reći, istorijsko. I isto kao Marš na Drinu, veličanje jeli, srpske vojske na konto kao odlično vođene bitke. Ali to nekako, vi to zbog 90-ih nekako direktna asocijacija vam je zapravo neka ta loša konotacija. Jer su te stvari možda nisu na neki način možda ili zloupotrebljene ili prosto više puta izakane i puštane ili servirane u nekim lošim momentima.
Da,
pa vam se onda pojavi neka loša vrsta sećanja vezana za to. E sad, ova vrsta istraživanja vas zapravo vraća na to šta je bit, šta je suština nekih stvari koje su nastajale u tom periodu, što mislim da je jako značajno.
Ali to mnogo, ja se izvinjavam, ali to mnogo govori opet o nama, da sami sebe potkopavamo, da, govorimo, znači sami...
Pa dobro, mislim, svuda se dešava na neki način zloupotreba određenih umetničkih dela, jel?
Da.
Samo što je super kad postanete svesni toga. Mislim, negde vi to znate, ali dok se ne posvetite tome, onda nekako više sklanjate sa strane. Mi dosta stvari sklanjamo, mi dosta stvari, čini mi se da smo spremni da se odreknemo zarad ne lakšeg življenja, ali ja mislim da prosto kod nas i moraju stvari da se, mi zaboravljamo brzo stvari, zato što je to način da izguramo sa životom dalje, jer ako kao sve budemo nosili sa sobom, nećemo biti normalni.
Da, ali da, ne smemo da dajemo negativne konotacije.
Naravno,
nečemu što je primer hrabrosti,
to
nečega
svakako,
što se tiče stradanja naroda, znači to ne
Naravno,
smemo da zloupotrebljavamo ni na koji način.
Naravno, da, to svakako. To svakako,
a to radimo stalno.
Pa to radimo, ali eto, ova predstava će imati priliku da to zapravo na neki način ispravi. Jer mislim da će to biti interesantno ne samo za strance, nego će upravo te neke stvari biti interesantne da i za našu publiku, da ih prosto vrati na to što mi svi mislimo da znamo, zapravo ne znamo u pravom obliku. Mislim, znamo mi kako su nastale te stvari, ali prosto su toliko često stavljene u negativnu konotaciju da ih mi automatski vezujemo za loše stvari.
Da. A šta je vaše sećanje? Šta ste vi rekli, na primjer, Lajošu ili Hansu Werneru ili Regini?
Pa ne, meni je bilo interesantno, pošto smo se bavili nekim pitanjima, pa sam onda ja postavio pitanje šta je zapravo pisalo na tabli koja je postavljena u Sarajevu posle atentata, i dao sam im tri verzije natpisa na tabli i oni su, svako je odgovorio drugačije, na kraju se postavilo da su sva tri natpisa zapravo tačna, samo što datiraju iz različitih godina. Jedna je postavljena odmah posle atentata, jedna je postavljena malo pre kraja Drugog svjetskog rata, i jedna tabla je stajala do 92. godine i bila je napisana na ćirilici, što je isto vrlo interesantno. I onda meni je zapravo interesantno kako se kod nas stvari tako brzo menjaju samo zarad toga da bi se promijenio, mislim, nazivi ulica, tako, mislim, brzo menjamo stvari iz ne znam kog razloga. To mi je interesantno.
Da.
A šta kažu? To više referiše na danas, ali zapravo ima korena u prošlosti.
A kako je njihovo iskustvo? Oni su bili prošle godine, moram vas da pitam, eto, kad oni su zauzeti. Kako je njihovo iskustvo? Oni su došli prošle godine i imali su određenu vrstu istraživanja. I šta oni kažu? Šta je, kakvi smo mi to iz njihove vizure po tom pitanju?
Pa nisu oni donosili nikakve sad kao ono generalne zaključke. Mislim da nisu skloni tome, isto tako. Jer prosto mislim da su i oni kao Nemačka je do sad često imala tu vrstu nekih kao da ljudi zaključuju njima generalno, pa im se to nije dopalo, pa onda verovatno to ne koje je inteligenta ne želi da primenjuje na drugima. Ali mislim, interesantno im je, na primjer, ono što je se desilo prošli put i sada, to je da su oni prošli put obišli kafe Moruna, gde se okupljala Mlada Bosna. Takav aranžman se nalazi kod pijace Zeleni venac i tad kad su prvi put bili pre godinu dana, to je zapravo bila kineska radnja, radnja sa kineskom robom. A već ovaj put kad su došli, opet se desila kafana. tako da to je jedna od interesantnih stvari. I bili su u ulici Gavrilo Princip i onda su prosto intervjusili ljude šta je, da li znaju ko je Gavrilo Princip, šta im predstavlja I, Gavrilo Princip.
I šta su rekli naši?
Pa to ne znam, to čak ni ne znam. Mislim, kao svi su znali ko je Gavrilo Princip definitivno i mislim da su svi govorili da je heroj. I našli su jedan interesantan grafit koji kao je zapravo citat njegovih reči koje je on zapisao na zidu u zatvoru. Ali je taj grafit, pored te rečenice sadržao i reč bunt i pored toga se nalazio list marihuane, pa im je bila vrlo čudna taj kolaž kao u što se sad sve gura Gavrilo Princip ili ne. Mislim, oni su svesni da je to ono ekstremni slučaj, da je u pitanju grafit, ali prosto im je to interesantno. Da,
da, Che Guevara i on.
Da, 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 da.
I to je bilo. Dobro, mi smo rekli, znači, Beograd, Sarajevo, Istanbul.
Beograd, Sarajevo, Istanbul i Berlin.
I Berlin. Da. Sa kim vi, osim ove ovde ekipe?
Ja, meni je to sve zbuni dalje. Ja znam definitivno da ću, pošto nisam siguran da li će svi glumci isto tako učestvovati u svim izvođenjima, ja znam da za sad imam izvođenje Berlin, Weimar, taj Weimarski festival, Sarajevo i Beograd. I da ću igrati verovatno sa Lajošem, a ostatak ekipe još uvijek ne znam. Verovatno će biti, ne znam tačno ko dolazi iz Sarajeva, pošto sam ja isto bio u Haosu i oni su radili neke kao možda promjene u zadnjem momentu, pa stvari sve će se razjasniti u Berlinu u junu.
Da. Onda će se vidjeti kakva su bojna sećanja, da, bojno su polje sećanja u stvari. A interesantno, samo još spomenuli smo Lajoša sa kojim ste direktno, da. On je isto, kako je rekao, u stvari neki produkt, govoreći na konferenciji za štampu.
Da, pa da, interesantno je zato što svi, prva asocijacija na ime Lajoš, to je isto kao Mađar, da smatrate da je Mađar. Da. Čovjek je zapravo, ima italijansko poreklo, ali zapravo nije ni Italijan, nego je Nemac. Ali zbog neke romantike njenih roditelja, on je dobio, njegovih roditelja, on je dobio ime Lajoš. I onda je on kao taj neki produkt, kako je on to nazvao?
Srednjeevropski.
Srednjeevropski produkt,
tako
da.
Rekao,
onda
da.
Smo mi na to, mislim, onda s druge strane bi ja mogao da se nazovem produktom Jugoslavije ili Jugoslavije.
Da.
zato što sam rođen u Bosni, a majka mi je iz Srbije, otac je Crnogorac, te to ono, prava jugoslovenska mešavina.
A onda vi imate više izvora za sećanje u odnosu na Prvi svetski rat, Bosna, Srbija,
da,
prvenstveno, svakim. Da. Da li, ništa, znači još večera su u 20 sati neka vrsta, kako smo rekli,
pa, prezentacije zapravo,
u Centru za kulturnu dekontaminaciju i... Damjane, hvala što ste bili naš gost. Poštovani slušalci, bio je ovo Damjan Kecojević, glumac. Govorili smo, odnosno evo pokušali smo da objasnimo šta znači projekat 2014. Bojno polje sećanja, projekat Goethe instituta, ajde još jednom to da kažem, Hansa Wernera Krezingera i Regine Dura, koji se bavi u stvari Prvim
svetskim ratom.
Da.
Talking about the clothes together. Feel my heart kind of running hot. It's when I got to move before I could call.
Slušajte maske posvećene pozorištu. Sada ćemo da govorimo o festivalu profesionalnih pozorišta Vojvodine, 64. po redu. Pre dva dana je održana konferencija za novinare gde je najavljena selekcija ovog festivala, a mi upravo na vezi imamo selektora Dušana Petrovića. Dušane, dobar dan.
Dobar dan.
Šta je to što bi se moglo na neki način navesti kao odrednica onoga što ste vi selektovali, odnosno predstava koja će biti viđena na festivalu?
Pa, teško bih nazvao to kao pod jednom odrednicom. Uh-huh. Ovo je, dakle, festival profesionalnih pozorišta Vojvodine, festival koju pozorišta koje čine zajednicu profesionalnih pozorišta Vojvodine. Tu ima, ne znam, 15-ak pozorišta ukupno. Oni su svi prijavili predstave. Ja sam, znači, gledao, tako reći, celokupnu produkciju ove godine u Vojvodini. Gledao sam 31 predstavu za odrasle, 9 predstava za decu. Bilo je još svega nekoliko premijera koje nisam pogledao, ali to, te predstave nisu pozorišta ni prijavili. Znači, to je otprilike celokupna produkcija u Vojvodini. I pošto je ovo, tako da kažem, neka vrsta mainstream festivala, ja sam trebao, moj zadatak je bio da odaberem 6 najboljih predstava po nekom mom stručnom kriterijumu, i 5 za odrasle i 5 najboljih predstava za decu. Znači, nije postojala ni jedna, da kažem, ni stilski, ni žanrovski, ni neka druga odrednica, nego, dakle, ono što ja kao selektor smatram da je najbolje.
Da. A to što je najbolje?
A to što je najbolje, po mom mišljenju, su sledeće predstave. Dakle, iz Somborskog pozorišta dolazi gospođa Olga Milutina Bojić u režiji Gorčina Stojanovića, zatim iz Renjanina, Zrenjanskog pozorišta dolazi Molijerov Don Juan u režiji Igora Vuka Torbice. Zatim iz Novosadskog pozorišta Uvidik i Sinhas dolazi predstava Neoplanta, Ona je tekst potpisuju Laslo Vegel i Andraš Urban, koji je ujedno i reditelj predstave.
Da, nedavno je bila premijera.
Nedavno je bila premijera, jeste. Iz Subotičkog pozorišta dolaze dve predstave, jedna na srpskom, jedna na mađarskom. Na mađarskom dolazi Žarijev Kralj i Bi u režiji Andraša Demetera, a iz srpske drame dolazi crnohumorna komedija Brak Beti Bua Kristofera Duranga u režiji Olivere Đorđević. I kao uslovno rečeno predstavnik Srpskog narodnog pozorišta, mada je to predstava nastala u koprodukciji pozorišta Srpskog narodnog pozorišta, Novosadskog pozorišta i Saveza dramskih umetnika Vojvodine, dakle predstava Neka se jave najbolji, mlade autorke Ere, a u režiji Zoltana Puškaša.
Ja ne znam da li su naši slušalci ovo mogli sada da čuju, učinilo mi se da je bio prekid Ane Terek, samo da ponovimo. Jeste, jeste.
Da, da.
A tu je naravno i selekcija predstava za decu.
Da, selekcija predstava za decu čine predstave Šumske priče po tekstu Vaša Alberta i Kate Đarmate u izvođenju Dečijeg pozorišta u režiji Zoltana Puškaša.
Dečije pozorište i Subotice.
Dečije pozorište i Subotice, da, izvinite. Zatim imali Deda Odelo, Ameli Frid u izvođenju pozorišta mladih iz Novog Sada, režija Emilija Mardaković. Zatim predstava Veliki dobročudni džin reditelja Dragoslava Todorovića. To je predstava Zrenjinskog pozorišta, ali da njihove lutkarske scene. Tekst je Roald Dahl i Mileno Depolo. Zatim Petar Pan u obradi Aleksandre Glovacki u izvođenju Dečijeg pozorišta i Subotice. Opet ova predstava na mađarskom. Režija je Predrag Štrbac i autorski projekat, tako da kažem, Nikole Zavišića u Narodnom pozorištu iz Kikinde, predstava Od mrava do lava.
To je ono što će biti viđeno, a sada da se vratimo opet na neki način na početak ovog našeg razgovora, ja ću iskoristiti jednu vašu rečenicu gde vi kažete u izveštaju, kao vašem izveštaju selektora, ako uopšte možemo da govorimo o nekoj zajedničkoj oceni ove sezone i tendencijama u odnosu na prethodnu, vi kažete da bi ključne reči bile još veća besparica i repertoarski zaokret ka klasici.
Da, to se ne vidi duše u selekciji, ali se u ovom, ja, to se odnosi na ono, na ukupnu ono što sam pogledao na onih 31 predstavu.
Da.
Negde do pre dva meseca 90% produkcije su bile dela klasike, onda su se srećno pojavili komadi Ane Terek i Lasla Vegela, odnosno Andraša Urbana, tako da je neka ravnoteža ipak napravljena, ali pozorište je u jednom trenutku isključivo radila klasiku.
Kako to tumačite? To je zanimljivo.
Pa ne znam ni sam da li je u pitanju nedostatak domaćeg teksta ili su u pitanju, ne znam, neke ocena da je tako jeftinije. Moguće da je jedno i drugo.
A da li je možda potreba da se vratimo klasici u pitanju?
Pa možda ima i to. Mi smo imali nekoliko poslednjih 10 godina vrlo uspešnih sezona sa mnogo novih mladih pisaca i tako dalje. Možda je došlo do nekog zasićenja i možda je došlo do eto potrebe da se malo vratimo i ka nekim poznatim autorima i tako dalje.
Da, besparica, koliko je ona zaista uticala na, po vama, na produkciju?
Pa besparica je uticala utoliko što je, dakle, sama ponuda pozorišta je eto tolika, znači u proseku oko dve predstave po teatru. To je, dakle, ono što je produkcija, svi se sećamo, a to je, da kažem, altene celogodišnja produkcija. Nekad je svako pozorište imalo bar po 5-6 premijera, sada ima po 2 ili 3, a unutar samih tih projekata vide se da su neke predstave urađene, tako reći, bez dinara, znači da su bez dekora, da je kostim neki koji je izvučen iz fundusa i tako dalje. Znači, to je ono što je vidljivo po tim predstavama. Ne svi, kažem, ne u svim slučajima ima i tih predstava koje su bez opreme pa su ipak dobre, ali to je, nažalost, to se vidi.
Da, vi kažete takođe da su da je ova sezona, odnosno u odnosu na prošlu godinu, ponudila u stvari kvalitetniji repertoar, kada gledamo celokupan repertoar profesionalnih pozorišta, ali da nije bilo predstave, odnosno stvarenja koja biste nazvali izuzetnim.
Pa ja to govorim kao iz pozicije čovjeka koji znači drugu godinu zaredom.
Da, da.
Znači, govorim kao neko ko je prošle godine imao relativno lak zadatak, jer se nekako nametnulo 6 predstava od kojih su neki stvarno, o kojima se neki dan danas priča i koji dan danas još ono puno je repertoarske, ono ne puno je sale svojim pozorištima, tako da mi idu po festivalima još uvek, znači neke predstave od prošle godine. Tako da ove godine u tom smislu nisam imao, da kažem, 6 izrazitih favorita. To je bila jedna veća ponuda u smislu 10 ili 12 predstava od kojih sam ja morao izabrati samo 6. I onda sam morao da od tih 6 da gledam, da prosto neke su nijanse presudile koje će od tih 6 predstava na kraju biti u ovoj selekciji.
Da li može na osnovu viđenih predstava, odnosno vašeg uvida, eto je prošle godine i ove godine, da nađete ili izdvojite neke možda ključne probleme koji se pokazuju kroz upravo produkciju?
Mislite probleme u smislu kojima se predstave bave ili probleme kojima se nalaze pozorište?
I jedno i drugo. I jedno i drugo.
Da. Pa probleme kojima se pozorište bave, to kojima se pozorišta nalaze su očigledni. Znači, oni se nalaze, to su pre svega finansijski problemi. Dakle, gledaju se da se uzme komadi koji neće mnogo koštati, koji će u startu biti mišljeni tako da ne budu skupi. I ono što je donekle dobro u celoj ovoj priči, to je da pozorišta, pošto raspolažu s toliko malo sredstava, sada se jako trude da to malo iskoriste na pravi način. Dakle, da ako ima dve premijere, da onda bar da obe premijere budu na određenom nivou. Zato mislim da to u proseku jeste solidna sezona. Znači, nije prosto, jednostavno pozorišta više nemaju taj luksuz da ulaze hrabrije u neke eksperimente i tako dalje. Znači, jednostavno moraju da igraju pomalo i na sigurno. To su dakle neki problemi pozorišta. Što se tiče tema, pa negde tematski, kažem, teško je celu sezonu staviti po jedan tematski okvir, ali neka tematika manjinskih pitanja očigledno je vrlo prisutna u većini ovih predstava o kojima smo ovde govorili. Dakle, neka manjinska pitanja, dakle, ugroženosti, pitanja tolerancije i tako dalje. To su neka tematski, ono čime se autori ove godine najviše bave.
Da. Možda ću sada da postavim jedno pitanje koje će na prvi pogled izgledati malo čudno, ali ja to moram da pitam. Da li biste mogli na neki način apostrofirati, odnosno izdvojiti neke gradove gde je, ako tako mogu da kažem, pozorišni život bolji u odnosu na druge?
Pa, dosta je to teško reći. Dakle, naravno, Novi Sad je u Vojvodini ipak centar Novi Sad u odnosu na ostale vojvođanske gradove kao Beograd ostale u odnosu na ostale srbijanske. Dakle, Novi Sad u svakom slučaju je centar i tu postoje dve veoma značajne institucije kao što je Srpsko narodno pozorište i kao Novosadsko pozorište koje već godinama jako dobro radi. Jako dobre predstave već godinama unazad. Jako dobar ansambl. Tu je naravno i pozorište mladih koje iz godine u godinu sve bolje i bolje. Drugi centar je svakako Subotica, opet zahvaljujući činjenici postoje 3 pozorišta. Narodno pozorište sa srpskom i mađarskom dramom, dečije pozorište opet sa srpskom i mađarskom scenom i Kostolanj i Deže. Znači to su i također Subotica ima pored sad od ove godine, dakle, ima festival, u Subotici će biti festival vojvođanski, a tu postoji festival Dezire, postoji i dečiji festival. Znači, jedan, možemo reći, jak pozorišni centar, ne samo u Vojvodini, nego u Srbiji, pa i negde u regionu. A isto tako, po kvalitetu godinama u vrhu je svakako Sombor. Uspevaju nekako, iako znam lično, tamo sam dosta čest gost, znam da im ne cvetaju ruže u nekom finansijskom smislu, ali uspevaju godinama da se zadrže u nekom u najužem krugu medijske i stručne pažnje, eto, tako da kažem.
Ono što oni imaju, to je poraz publike, odnosno sa upravnicom Somborskog pozorišta. Razgovarala sam u više navrata i ona je rekla da je tendencija, kada su u pitanju pozorišne predstave, da publika sve više dolazi. Sada to je ono što bi možda bilo za kraj ovog razgovora zanimljivo da čujemo. Da li vi imate taj neki uvid kako je zainteresovana, kako su ljudi zainteresovani za predstave?
Pa to je jako različito, isto tako od grada do grada. Znam da pored ovih gradova još i u Zrenjaninu takođe dobro stoje sa publikom, što bi se reklo. Znači da imaju dobru posetu. Već u Kikindi znam da je slabije, u Vršcu još slabije i tako dalje. Eto, znači, ali eto, ovo, da kažem, u ova 3-4, uključujući Zrenjanin 4, da kažem, centra, tu je, koliko znam, pozorišta imaju dobru komunikaciju sa publikom i imaju jednostavno predstave koje jako dugo žive, koje su dugo na repertoaru, što je ono jako dobro za, eto, tako neke pozorište, neke predstave znam da žive i po 10 godina.
Što znači da je dobra produkcija?
Da, odnosno dobro pazi se na to da čuvaju se, dakle, predstave koje su uspjele i koje imaju publiku.
Dušane, festival će biti održan u aprilu mesecu, još samo nije siguran tačan datum.
Datum je, dakle, negde da li 6. ili 7. april je otvaranje i narednih 6 dana u nizu bit će predstave. To sad zavisi samo od koordinacije pozorišta i njihovih obaveza, ali tu je, dakle, u toj nedelji od 6. do 13. najkasnije.
Hvala vam na ovom razgovoru. Poštovani slušalci, bio je ovo Dušan Petrović, selektor 64. festivala profesionalnih pozorišta Vojvodine. Poštovani slušalci, došli smo do kraja današnje emisije Kulturni krugovi. Samo još jedno saopštenje za javnost koje nam je stiglo iz Narodnog pozorišta. Kaže se u tom saopštenju: Narodno pozorište sa zadovoljstvom obaveštava javnost da je rešen problem obustave rada honorarnih saradnika baleta, najavljen kao posledica neisplaćenih honorara od početka godine. Na ovaj način, zahvaljujući angažovanju svojih resursa kao i razumevanju i umetničkoj posvećenosti mladih baletskih umetnika čija egzistencija je bila dovedena u pitanje, Narodno pozorište će nastaviti sa planiranim realizovanjem najavljenog repertoara kao i svih predviđenih premijernih i drugih projekata. Narodno pozorište se također zahvaljuje svojoj vernoj publici i prijateljima na podršci, a svojim saradnicima na strpljenju i poverenju. Eto, to bi bilo sve za danas. Vas pozdravljaju Ognjen Škrbović, Ivana Marković, Dejan Busančić, Ljiljana Nukić i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje uz Radio Beograd 2.